Hellige Ånd, nå himmelluen, kom og tenn mitt hjerte an, at jeg klarligen kan skue Jesus som min frelsermann. Deg å elske, Herre kjær, er hva jeg behøver her. Herre og frelser, vi har bedt deg, og vi vil fortsette å be deg om din ånds nærvær og velsignelse i våre hjerter, at du må skape den stillhet i våre hjerter og iblant oss, den stillhet som er god for din ånd å arbeide i. Og så får du kjennes ved ordet, kjære Herre Jesus, og la det skje noe i våre hjerter til ære for ditt navn. Amen. Det er blitt oppgitt et emne for meg her i kveld, som jeg skulle forsøke å tale om. Og det var, som vi tør ha sett, den hellige ånds gjerning. Jeg skulle prøve å si litt om. Og da ville jeg gjerne få lov til å lese først det ordet som står i det 14. kapitlet hos Johannes, ifra vers 15. Der sier vår Herre Jesus: «Dersom I elsker meg, da holder I mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, for at han kan være hos eder evinnelig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være hos eder. Jeg vil ikke efterlate eder farløse, jeg kommer til eder. Ennu en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men I ser meg, for jeg lever, og I skal leve. På den dag skal I kjenne at jeg I min far, og I I meg, og jeg I eder. Den som har mine bud og holder dem, han den som elsker meg, men den som elsker meg skal elskes av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Amen. Når vi skal forsøke å gjøre oss klart hva Bibelen sier om den hellige ånds gjerning, så synes jeg ikke vi har noe bedre ord å gå ut fra enn det som vi har lest her, hvor det tale om at ånden skal være vår talsmann. Det synes jeg så godt og kjært et ord. Jeg skal sende talsmannen til leder, sier vår Herre Jesus, en annen talsmann. Kjære venner, Guds barn har to talsmenn. Det stort å tenke på. Jesu venner hadde hatt Jesus til talsmann denne tiden som han hadde vært hos dem. Og det hadde vært deres faste punkt i tilværelsen, kan en trygt si. De kunne gå til ham i alle ting. Det var vanskelige spørsmål som de kom med. Betaler eders mester tempelskatt? Hvordan skal en svare på sånt nå? Det alt for vanskelige spørsmål for en stakkar. Men det gjorde jo ingenting, for de kunne bare gå til Jesus. Han svarte. Og sånn var det med jo så mange saker. Like inn til den fryktelige stund i Getsemanehaven, hvor Jesus står foran dem og sier: «Er det meg dere leter etter, så la disse gå.» En talsmann som visste å svare, og som kunne greie opp i sakene, så det var trygt å være i hans følge. Nå, vår Herre Jesus Kristus også i dag vår talsmann. Han om jeg så kunne si, vår første talsmann. Og da tenker jeg naturligvis, som enhver bibelleser straks forstår, på det kjære ordet i 1. Johannes brev, det andre kapitlet og begynnelsen der, hvor det står at mine barn, dette skriver jeg til eder for at de ikke skal synde. Men om noen synder, så har vi en talsmann, Jesus Kristus den rettferdige, og han en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for den hele verden. Altså Jesus, som er vår første talsmann, han er opptatt av det natt og dag, han, at han taler vår sak. Og det kan vi trenge, kjære troende venner, for vi er under vandringen skrøpelige pilgrimer, og vi snubler, og vi humper oss frem nok så dårlig mange ganger. Og vi kommer til kort, som enhver vet, som er sann for Guds ansikt. Men vi har en talsmann. Jeg kan ikke gå mer inn på emnet. Men vi må ha det som bakgrunn for alt som skal sies her. Jesus Kristus, den rettferdige, han står for Gud og taler deres sak som tror på ham. Det er hans ypperste prestelige embede. Og jeg synes det er så godt å tenke det akkurat sånn. Jesus var min representant og stedfortreder på Golgata. Det gjorde han. Og han er min representant og stedfortreder i dag i nås Gud. Der på Golgata, der var han i mitt sted og tok på seg all min synd, og så all Guds straff og vrede og dom som jeg skulle båret. Han representerte meg. Men tenk, så står han i dag for Gud, og så representerer han meg der og taler godt for meg hos Gud, vår kjære Herre og Frelser, vår talsmann. Sånn er det å ha en slik talsmann. Og så heter det her, jeg skal sende dere en annen talsmann. Altså, det finnes en talsmann til, som også har en gjerning, uendelig verdifull, ja, umistelig for et Guds barn. Det er som om Jesus ville si til vennene sine der at, mist ikke motet nå, kjære venner, jeg skal ganske visst ikke lenger være hos eder synlig, men jeg skal komme til dere på en ny måte. Det var den måte nemlig at jeg kjenner ånden, en annen talsmann, og han skal bestandig være hos dere. Tenk, han skal bestandig være hos dere. Nå, talsmannen, det er altså en som taler en annen sak. Det er en advokat, han taler en annen manns sak når han er i retten. Og Jesus taler ikke sin sak, men vår, når han treder frem for Gud. Ånden er en talsmann, og da vil jeg gjerne spørre, hvis sak er det da ånden taler når han kommer? Hvem fører han sak for? Ja, det forholder seg sånn, så langt jeg kan forstå min bibel, at det er to ting å si om det. Åndens gjerning er å være en talsmann for sannheten. Det er det første som skal sies. Sannhet, tolk og taler, synger vi jo i pinsesalmen. Sannhet, tolk og taler. Ånden fører Guds sannhet, sak på jorden. Og hvor er det den saken føres? Hvor er det den rettssal står, eller den domstol er reist? Hvor ånden står som en advokat og fører sannhetens sak. Underlige tale, men det er i våre hjerter, det, kjære venner. Det er i fattige syndehjerter, der står Guds egen hellige ånd og taler sannhetens sak. Det er hva han er beskjeftiget med ustanselig. Og det vil jeg gjerne stanse litt med aller først, for jeg tror det er så viktig at vi ser dette klart og tydelig. Han fører sannhetens sak i våre hjerter. Det vil jo nok si at han overbeviser om synd, som Jesus sier. Overbevise et menneske om synd, det er ikke noen lett sak. Det er vanskelig allerede å innrømme det, at vi har gjort en dumhet. Enda vanskeligere å innrømme at jeg faktisk gjorde galt. Det er mye som skal til før vi innrømmer det. Der er prestisen involvert så skrekkelig at det varer helst en stund til vi innrømmer. Og nesten umulig for et menneske å innrømme at han faktisk ikke hadde noen god hensikt en gang med det han gjorde. Men hva da med det å innrømme at jeg er en synder for Gud, som er noe mye mer, og mye forferdeligere, og mye mer redselsfullt å tenke på, for det vil jo nemlig si at er jeg en synder, og Gud skal handle med meg sånn som jeg har fortjent der ute med meg. Hvem kan overbevise mennesker om noe sant? Ja, det kan ikke vi som taler Guds ord, men det kan bare se ved at ånden taler sannheten sak i våre hjerter. Og vi måtte nok be om at det ble så lang kraft i Guds ords forkynnelse iblant oss at ånden kunne forslått folk i kne. For det er nemlig den merkelige ting med alt som har med Guds rike å gjøre, at man må ned i en bestemt posisjon for å kunne se det. Og det er nemlig at man må på kne. Kirkefaderen Augustin sier en underlig ting, han, at han begynte å lese i Bibelen lenge før han ble omvendt til Gud. Men han fikk ikke noe ut av det, sier han. Og når han tenker tilbake på det, så er han klar over hva grunnen er til han ikke fikk noe ut av det. Grunnen er den, sier Augustin, at for å komme inn der, så må man bøye seg dypt ned, for inngangen er ganske lav, sier han. Ja, den er ganske lav. Det er bare småfolk som kommer inn. Og eftersom vi er så store på det, alle sammen i grunnen, så lenge vi har vår egen bedømmelse av sakene, så er det sannhetens ånds oppgave å gjøre oss små innenfor sannheten. Så jeg innrømmer, og du innrømmer, at du er en synder for Gud. Men sannheten, jeg vet ikke, vi har ikke kommet så veldig langt ved det som jeg hittil har sagt, for det viktigste står igjen. Har du stanset noen gang riktig for det ordet som står i Efeserbrevets første kapittel og 13. vers? Der står det: sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. Har du notert deg det? Det står her: i ham, nemlig i Kristus, har også i, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. I ham har I òg, da I kom til troen, fått til innseil den hellige ånd. Altså sannheten i egentlig forstand. Sannheten med stor forbokstav. Hva er det for noe? Jo, det er evangeliet, det. Det er evangeliet. Den hellige ånds viktigste gjerning er å forklare evangeliet for menneskehjerter. Ja, men er det noe vanskelig å forstå det? Evangeliet er jo veldig greit, er ikke det? Evangeliet er jo bare at Gud er nådig og god, så han tilgir oss når vi ber ham om det. Og det forstår det alle. Ja, det tror vi. Det er ulykken alle mennesker tror, at evangeliet forstår vi. Evangeliet kan alle, ja. Men det som er veldig vanskelig, det er om en kunne få forkynt loven for folk. Det er veldig vanskelig, det tror de. Ja, det er ikke lett, jeg skal ikke si det er lett. Men den egentlig store vanskelighet, det våger jeg å påstå, det er å forkynne evangeliet. Det er da vel mange den predikant som har erfaret det med stor smerte, at gangen ned av prekestolen ble så tung, fordi man hadde forøvet å forkynne Guds evangelium, og så var det ikke blitt et fritt evangelium, men det var blitt dersom visst og fremt i fall alle hånde forbehold og vanskeligheter som holdt kursen igjennom. Det er ikke evangeliet det. Du kommer aldri til å fatte evangeliet heller, min kjære venn og tilhører, hvis du ikke først villig til å innstille deg på at evangeliet det merkeligste som noen mennesker kan høre. Det noen som ikke kommer til å høre det noen gang for alvor, fordi de tror de kan det. Mens det faktiske forholdet det at evangeliet et forunderlig ord, som sent går opp i et menneskehjerte, i sin rikdom på herlighet, og som senere Gud om stadig har bryderi og besvær med å få til å tro, fordi det så merkelig. Gamle lærere i Guds rike har sagt det som så sant et ord, at loven, det vil altså si Guds krav og dom, det ligger oss i kjød og blod. Det forstår vi nok så bra av naturen. Vrir oss på å ta dommen over oss, det sant, men vi forstår i grunnen nok så godt. For vi innstillet på det, ser du, at den som vil nyte, han må først yte, og vi må gjøre noen ting og gi noen ting hvis vi vil få noen ting. Det vi innstillet på. Og så tror vi sånn det også hos Gud. Så loven, det forstår man i prinsippet sånn nok så bra. Men hva evangeliet? Jo, evangeliet hva øye ikke så, øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskehjerte, det evangeliet. Det står skrevet i Guds hjerte, loven står skrevet i vårt hjerte. Evangeliet står skrevet i Guds hjerte, og det om en store, veldige gjerning å forklare evangeliets ord for fattige syndere. Hvordan gjør han det? Han fører sannheten sak. Han viser deg vår Herre Jesus Kristus og sier at sannheten hos Gud den at en død for alle, og så de alle døde. Forstår du det? Og det gjør sannheten på den underlige måten. Han bruker Guds ord, bruker det ord du leser, bruker det ord du hører. Og så tegner han Jesu bilde for oss, så vi kunne se ham. Se ham en gang, og så virkelig tro på ham. Tro på ham. Tro på ham. Og der vil jeg gjerne bruke det skjønne bildet som hentet fra første Mosebok, og som så mange har pekt på ned gjennom tidene. Om en minne der i sin forunderlige gjerning, venner, om det som står om Abrahams gener, som skulle reise den lange veien til det sted hvor Abraham kom fra, og så skulle han hente en hustru til sønnen, til Isak. Husker du det? Vi talte til vår fantasi da vi var barn, og hørte om denne lange reisen. Og da kom jo tjeneren frem, og så ba han til Gud at han måtte vise ham nu en ung kvinne som var utsett av Gud til å være bruden som han skulle hente hjem. Så kom Rebekka, husker historien, ikke sant? Hun vannet kamelene hans, hun stelte så greit, og hun inviterte dem alle sammen hjem til huset hvor hun selv hadde hjemme. Og så, ja, så skjønte tjeneren, dette bruden som jeg sendt av sted for å hente til min herre, til brudgommen. Og hva gjør han så? Jo, så begynner han å tale og vise henne hvor stor han som skal bli hennes brudgom. Begynner å vise henne hvor herlig det i det huset, hvor rik han hvor god han hvor skjønn han Vil du følge med? Vil du være med den lange veien hjem til dette hus og dette hjem som gjort i stand til deg? Du skal være en stor manns brud. Det rikt i det huset, det godt i det huset. Det trygt å være der. Vil du ikke følge med? Vil du ikke følge med? Jo, så kommer den stunden, så gir hun sitt ja til det. Det var alt hun gjør. Det er avgjort på forhånd og bestemt på forhånd alle andre ting, men det fattes dette ene at hun måtte si ja, eller så kunne det jo ikke bli til noe. Og hvordan går det til at hun sier ja? Det går for seg på den måten at tjeneren som er utsendt, han tegner bildet av brudgommen så herlig at hun får mot på det og lyst til det og trang til det å komme. Og så følger hun med. Husker du kanskje også hvordan den fortellingen ender med at de nærmer seg stedet hvor han holdt til, hvor Isak var. Og så får hun se at det er han. Og så tar han henne inn til seg. Det var en som hadde ført henne den lange veien, inntil hun var hos brudgommen. Det er åndens gjerning det. Det er det han gjør. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Han skal ta mitt og forkynne eder. Den hellige ånd har ikke noe ansikt som vi kan se. Han viser oss Jesus, det er det bildet vi får se. Han fører oss til ham. Han trekker seg selv tilbake og gjør vår Herre Jesus Kristus stor. Det er tjenerens gjerning, det er åndens gjerning. Han fører sannhetens sak, for det er sannheten. Så stor er brudgommen. Så herlig er han. Så rikt er det å være hans brud. Har du sagt ditt hjertes ja til den innbydelsen? Det er åndens gjerning. Og det er dette som barnlærdommen vår taler så veldig godt om når den sier at jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus min Herre eller komme til ham. Men det er den hellige ånd som har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, opplyst meg og oppholdt meg i den ene sanne og rette tro. Ja, sånn er det. Jeg kan ikke tro på Jesus. Ja, jeg kan gjøre mange ting. Jeg kan bestemme meg for å gå i kirken. Jeg kan forsøke å bryte med det gamle livet. Jeg kan si, nå vil jeg. Men denne hjertet tillit til frelseren, og den er det Guds egen gode hellige ånd som skaper og tenner ved ordet om Jesus. Når han blir stor og herlig for oss. Og dette har sammenheng med noe som er så veldig viktig for oss å være klar over. Det har sammenheng med noe som er selve troslivets store hemmelighet. Og det er det at troen, den henger på vår Herre Jesus Kristus. Husker vi på det bestandig, venner, tro? Vi vet jo det at tro, det må vi. Den som skal være en kristen, han må tro, og den som treder frem for Gud, han må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham, heter det jo. Og er det noe vi vet som er oppdraget i et evangelisk miljø, så er det dette at vi må tro. Men hva betyr det at jeg skal tro? Ja, vi har vel kanskje lest en bok, noen der av oss, av Bo Gjert, som heter Stengrunden, hvor du husker kanskje en ung og nysgjerr og varmhjertet ung prest. Han kom som hjelpeprest til en gammel en, som den unge nok til å begynne med syntes var litt grann stiv og gammeldags og rar. Så han tenkte, jeg får bekjenne for denne gamle stabbeisen og sier klart ifra at jeg er omvendt. Og så sier han, da han sier det, at det var visst nok så snart også, til den gamle sognepresten, at jeg må få snakke og få nevne det for sognepresten, sier han, at jeg er en troende, sann. Det gikk det som et ganske lite smil over ansiktet på den gamle, som var en god gudsmann, viste det seg. Og så sa han, det var gildt å høre det, sa den gamle, at du er en troende, sa han. Hva tror du på, sann? Ja, det er forferdelig, tenkte den unge, hva slags prest er dette her? Jeg er en troende, sa han. Ja, jeg hører det, sa den gamle, men hva tror du på? Ja, ja. Så fikk de en god samtale om at det forskjell på troen og så troens grunn. Undres om det gått opp for oss alle sammen den enkle hemmelighet I kristenlivet, at troen I seg selv, den kan ikke noen ting den. Men det han jeg tror på, han kan alt. Jeg tror, ja, det jo svære saker. Jeg en troende, jeg har bestemt meg for det, så nå jeg en troende. Ja. Men det ingenting det, forstår du, for troen I seg selv bare en tom hånd. Eller et tomt kar, eller en rykende veke, et knekket strå. Troen ingen verdens ting, men troen kan bare være noen ting når den griper og fatter om vår Herre Jesus Kristus, som troens grunn. Jeg kan ikke henge fra meg hatten min I luften, det må ha en flagg som jeg må henge den på. Jeg kan ikke tro på troen, for troen ikke noe. Og likevel det det vi så ofte forsøker å gjøre. Og når vi så merker at troen liksom raser sammen, det ingenting det hele, så tenker vi at, og dette for slags tro? Nei, det var en dårlig tro. Jeg tror vi ikke I virkeligheten. Mens jo det enkle forholdet det, ser du at troen må bygge på ham. Det ham, min sjel, du må ene lite på. Han jeg også fast vil holde, inntil hendene kolde. Og det I virkeligheten den største hemmelighet I hele kristenlivet, det der. Du tror at du et Guds barn. Du tror at du, når du dør, skal få komme hjem til Gud. Det tror du. Vel, jeg vender meg nu til den som regner seg for å være en kristen. Ha? Det tror du. Hvorfor tror du det da? Hva bygger du den troen på? Ja, jeg en troende. Ja, men hva vil det si? Hva bygger du troen på? Jeg skal få lov til å si hva som det rette svaret på det der. Det kan sies I et godt salmevers på den måten. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Kunne du kunne en evig rettferdighet hente da pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut av trange for tronen som deiligste brud. Det å tro det. Ja, hvor troen der da? Den jo ikke nevnt engang. Nei, det den ikke, men Jesus nevnt. Troen, sier Luther, det som et mørke, den sier han. Men I dette mørke troner var Herre Jesus Kristus. Troen, sier Luther, den som en ring. Ringen ikke verdt noen minste sak, men inn I ringen felt den kosteligste av alle perler, og så det en uendelig verdifull ring. Troen ikke noe. Jesus alt. Og det åndens stor gjerning å vise mennesker dette, sånn at vi kan la alt annet fare, og så løpe til ham. Sånn som vi jo hørt I denne dagens evangelium, hvor det så velsignet godt sagt hva tro nemlig at det å komme til Jesus. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal ikke tørste, hørte vi I formiddag. Altså, den som kommer og den som tror, det samme sak, kom til ham. Hvordan skal en fattig stakkar som ingenting skjønner og ingenting vet kunne komme til ham? Det åndens gjerning, det tjeneren som sendt fra faderhuset for å hente bruden, og som stadig på nytt gjør det ved å vise den fattige sjel som skal være Jesu Kristi brud. Hvor stor brudgommen Og dette om en stor gjerning, han fører sak for Guds sannhet.
Og det som er så veldig viktig der, venner, det er at evangeliet skulle få lov til å bo i våre hjerter. Og der kommer jeg til en sak som jeg gil å tenke på. Evangeliets sannhet skulle få lov til å bo i våre hjerter. Sånn at når jeg kommer til Jesus, så skulle jeg få lov til å være glad og viss i troen på at jeg er hans, for hans eget navn skyld. Og ja, jeg vet ikke om du har gjort samme erfaring, men jeg må så tid tenke på hvordan jeg hadde det til å begynne med som kristen, og sant å si hvordan det kan komme til å gå mange en gang siden også. Da jeg som ganske ung menneske bestemte meg for at jeg må ville bli en kristen og holde opp med denne motstanden, så bestemte jeg meg ikke sant for det, og så gjorde jeg det som de hadde sagt til meg at jeg skulle gjøre. Jeg bekjente mine synder for Jesus. Og det er stort å tenke på at jeg fikk lov til det. Og da visste jeg at jeg var et Guds barn, for jeg visste at om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet, det visste jeg. Og jeg var så glad, inntil jeg begynte å for alvor begripe at hverdagen var ikke som den skulle. Nei. Syndene var der jo. Motstanden, det bodde noe som jeg med redsel måtte innrømme, var ondt og stygt, dypt inni det i mitt eget hjerte. Det er forferdelig å tenke på. Hva skulle en gjøre med sånt? Ja, hva skulle en gjøre med sånt? Og jeg hadde fått det sånn for meg, at jeg ba til Jesus om kvelden at han måtte tilgi meg alle mine synder, og jeg bekjente dem for ham ettersom jeg kom på dem. Men når jeg så dagen etter da begynte igjen på dette, så syndet jeg jo, og så trodde jeg det at nå var det slutt. Ja, men trodde jeg det. Og jeg er ikke den eneste som har trodd det, for det er ikke lenge siden jeg har snakket med en som har vært akkurat sånn. Ja. Eneste trøsten han hadde, det var at han kunne få lov til å komme igjen og slutte dagen tross alt med tilgivelsen, fordi at han kunne få be om å få den, og så ble forbindelsen i orden igjen. Da ble den i orden igjen. Men det var liksom ute av funksjon, så å si, meste tiden om dagen, fordi han hadde gjort så mye galt, så ferdelig. Og så går han der som kristen med en veldig dårlig samvittighet, og dømt og nedtrykt. Og det verste er det at i denne nedtrykthet så blir en ikke noe sterk og ikke noe glad. Du skulle tro at den måtte bli veldig nøye med synden da, når en følte seg liksom så dømt. Men det merkelige er at det er en just ikke. Det er merkelig det. Nettopp fordi en føler seg liksom uglad og tenker, det er ikke i orden. Ja, jeg får be om tilgivelse igjen, så blir det i orden. Men det er tungt å bli trøtt av det. Og nettopp fordi det er tungt, og fordi en er trøtt, så blir en ikke så nøye heller med Guds vilje, alle småtingene, for en orker ikke. Det er det merkelige. Og så går en der så uglad, og vet snart sagt ikke hva en skal si hvis en spør om du er en kristen, mange en gang. Det går mange og baler med det der. Vet ikke hva jeg skal si. Jeg ville gjerne, men det er så slapp. Ja, hva er sannheten om dette her da? Det er det ånden skal vise oss ved sitt eget ord, ved Guds ord i forkynnelse, og vi leser i Bibelen, og ellers av godt vi kan lese. Og det er det ånden har sin store møye med å vise en fattig stakkare, at sannheten er dem, om du vil ta imot det i kveld, min kjære venn og tilhører. Sannheten er dem, at når jeg er blitt et Guds barn, så har jeg barnekår. Hva vil det si? Det er på den måten det at det som en far forbarmer seg over sine barn, således forbarmer Herren seg over den som frykter ham. Og det vil igjen si at en kristen har alltid Guds nåde over seg, både når han er sterk og når han er svak. Ja, men går han å si sånt da? Ja, det kan du se og pass lett det er å tro evangeliet. Men det er sannheten. Det er sannheten, det er vi sa ånden vil føre i ditt hjerte, min kjære venn, som er en troende, men som sukker mangen en gang og ikke riktig vet hva du skal tenke om du er frelst eller ikke frelst. Sagt med dem at når du har kommet til Jesus, og ditt blikk tross alt er festet på ham, så har du for Jesu Kristi skyld samme Guds yndest og nåde i sterke stunder som i svake stunder. Og når du så i kvelden fredgjør saken opp med Gud for dagen og bekjenner dine synder, det må du fortsette med så lenge du er i verden, så er det barnet som får lov til å gjøre opp saken med far. Det er merkelig det. Barnekår. Nådestam. Det blir ikke avført rettferdighetens hvite drakt og så påført den igjen hver dag. Nei, gjør jeg ikke. Men jeg er kledd i den. Synder som jeg er. Ja, kan en tro sånt da? Det er det ånden vil vise. Det er det ånden vil vise. Det er åndens store gjerning. Og du skjønner det at på denne måten så blir vi ført inn til et indre erfaringsområde i livet med Gud. Hvor vi blir veldig små. Men hvor det er veldig trygt å være. Og hvor det er trygt å være. For jeg blir da stadig på nytt vis til denne forunderlige frelser. Som har ordnet alt i nådens husholdning på denne forunderlige måte. At jeg får lov til å være barn. Og da dreier det seg i virkeligheten i kristenlivet just om ham. Det å være fylt av hans ånd. Sånn som han gjerne vil fylle oss, det blir da slik at vi blir mer og mer glad i Jesus. Derfor det å tale rett om ånden, det blir å tale rett om Jesus. Og om at han skal være stor for oss. Og den åndelighet som ikke har bruk for dette, venner, den, ja, jeg må tenke på en god fortelling som jeg hørte Frank Mangs fortelle en gang for mange år siden. Det var en påstå han som var så veldig åndelig på et slags vis, fortalte Frank Mangs. Og denne mannen hadde sagt det, jeg var så fylt av ånden, sånn. Så jeg måtte ta et tak i husveggen der jeg sto, eller så hadde jeg fart direkte til værsen. Så jeg måtte huke meg fast. Ja, men sa Frank Mangs, så dum du er da, sånn. Hvorfor slapp du ikke tak i sånn? Like gjerne med en gang. Så hadde du gjerne fart like hjem til Gud. Jeg hadde ikke fått noe svar på. Men jeg tror jeg vet det, jeg sa Frank Mangs, hvorfor han ikke slapp taket, men holdt seg godt fast sammen. Saken var den, han var i grunnen ikke så åndelig som han selv trodde. For det var så mye tale om ånden og ånden, men det var ikke så mye tale om den dyrebare frelser, som ånden vil gjøre stor i våre hjerter. Og dette som er det aller viktigste, det måtte sies først som i alt mulig eftertrykk. For jeg kan ikke si alt i en liten kveldstund. Jeg kan på den andre siden ikke godt slutte her heller, for ånden skal føre sannhetens sak, også på en måte til, som jeg må ha nevnt i hvert fall. Jesus hadde vært disiplenes talsmann overfor verden, og det var godt det. Nå var han ikke med dem. Nå skulle ånden komme, og så skulle han være talsmannen overfor verden. Ja, men hvordan da? Hvordan da, når Jesus ikke er der, kan ånden trede frem? Kan ånden tale vår sak overfor verden? Og ja, så langt jeg forstår min bibel, så gjør han det, og han gjør det på den måten at han utruster oss. Ja, det gjør han. Og der har vi alt det forunderlige, merkelige, fylde av Bibels sannhet, som vi hvis bare er begynt å stamme på, og lite kan, og hvor vi har mye å lære, tror jeg, ja, ikke minst vi som ellers har mye å takke for av hensyn til evangeliets liv, som kaller oss lutherske kristne, men vi har noe å lære der. For jeg tror at det er litt sant i det Luther en gang sa selv, vi er gode påskepredikanter sammen, vi er dårlige pinsepredikanter. Jeg tror det var noe der. Og den sammenhengen blir nok den at det gjelder å komme vår Herre Jesus Kristus så nær brudgommen. At bruden og brudgommen blir hverandre så fortrolig nær at hans kraft blir virksom i oss. Og at åndens gaver blir tatt imot av oss og omsatt i kristenlivet. I dagliglivets arbeid og i innsats for ham. Og der er det jeg skulle ha talt om nådegavene. Åndsgavene skulle vi heller ha sagt. Det kan jeg ikke gjøre i detalj, men jeg er nødt til å nevne det. Når emnet er dette, eller så vil jeg ha glemt noe som vi ikke må glemme. Og der kunne jeg ha lyst til å si på den måten, ånden skulle være talsmannen overfor verden på den måten at verden fikk se, her var åndsmakt og åndsgaver. Å ja, vi er ikke så verst til å organisere nå for tiden. Vi får være glad for det vi har lært av Silly. Vi organiserer og setter i scenen. Jeg er nok så god til det. Og derfor når det da er noe som vi mangler, så, ja, hva gjør vi så? Ja, da setter vi i gang med å utdanne folk. Vel, jeg skal huske på at jeg selv er prestelærer, og jeg ville nødig stå og slå meg på min egen munn. Og jeg tror at vi med all mulig rett setter i gang våre skoler, menighetsfakultet, teologisk fakultet, misjonsskole, bibelskole, sekretær, kurs og alle verdens ting. Vi trenger dem, og det er godt at vi har dem. Men, kjære, kjære venner, la oss nå endelig huske det at et avgangsvitnesbyrd fra en bibelskole, eller en misjonsskole, eller et menighetsfakultet, eller hva det er for noe, det er én ting. Og det kan være en meget dyrebar ting. Og en meget stor ting. Men åndsutrustning fra Gud er ikke uten videre det samme. Eller ikke? Hva er det den hellige ånd gjør? Han fyller Jesu venner med ånds makt, med ånds kraft, slik at nettopp overfor verden er han vår talsmann. For det kan du lite på, at det er til sist ikke noe annet som det nytter å komme med overfor verden enn åndsmakt. Det er så alvorlig i denne tid å se kyndige folk som taler om utsiktene. Jeg leste nylig, det var vel i forgårs i Vårt Land, der stod det gjengitt en samtale med den gamle merkelige Karl Bartholdi nede i Danmark. Han sa det at og det er dårligere med levende kristendom nå enn for en manns alder siden, sa han. Det var ikke mer enn en tre ukers tid siden, så har jeg sittet sammen med en amerikansk prestelærer. Og han sa det ut av sin rike erfaring. Det kan ikke være noen tvil om det, sa han. Det er dårligere, sa han, med det alvorlige kristenlivet i Amerika i dag, sa han, enn det var for en manns alder siden. Og det samme vitnesbyrd kan en høre av andre. La oss ikke male det bedre enn det er. Å, jeg vil ikke gå i detaljer. Vi kjenner bildet. Det å gjøre med det, ja. Ja, vi skal gjøre all den gode gjerning som vi har i gang, og mye mer som vi kunne få oppfinnsomhet til å sette i gang. Å gjøre. Men mens vi gjør det, skal vi huske at det som til syvende og sist avgjør saken er åndsmakt fra Gud. Åndsmakt fra Gud. Denne tiden som vi gjennomlever minner meg så forunderlig når jeg tenker på det. Av det bildet en kan få ved å sette seg inn i hvordan det var i opplysningstiden på 1700-tallet. Vantro og død gudstyrkelse på alle hold. Tomme kirker. Du må ikke tro det, kirkene var full bestandig i gamle dager, som folk sier, for langt ifra. Det har vært opp og ned før, og det. Og da snakket folk, hva skal vi gjøre for å få tingene til å bli bedre her? Ja, da var det kloke menn som satt seg til å skrive bøker, og nede i Danmark så hadde vi en som sa, vi må få en ny liturgi, sant? Da blir det bra. Ja, det trodde han. Og vi fikk både det ene og det andre. Men det ble ikke noe bedre før Gud vakte opp vidner som kom med åndsmakt. Hans Nilsen Haug hos oss, og andre vidner andre steder. Vi må be Gud om det ene store åndsmakt, åndsmakt. Og det er det som får oss på knedet. Det er det som får oss i ydmyghet overfor ham. Og det er det som han kan utruste sine med, og som han vil utruste sine med. Og det er det som vi ikke kan være foruten, om det er menneskelig talt, skal han noen fremtid med Guds rike sak her i landet. Ånden, ånden, åndens gjerning. Men der kan vi til gjengjeld arbeide i troskap, og med tillit til at det skal lykkes. For i Guds time skal det lykkes. Og det forunderlige med ham er jo at han er nådens Gud, og derfor kan han snu det hele så merkelig. Vi synes det kan være mørkt. Jeg skal si deg en ting, det koster ikke ham så mye som det koster meg å snu min hånd. Så er bildet annerledes. Sånn er det i det enkelte menneskeliv, sånn er det i den troende menighet. Liv på jorden. La oss arbeide i tro, la oss be i tro. Og der kom det så for meg det som jeg vil slutte med her, det som er blitt fortalt om en merkelig mann nede i Danmark som døde for noen år siden. Den store danske forfatteren Nis Pettersen. Hvis bøker var en sensasjon når de kom, et litterært geni, de som kjenner seg, forstår seg på tingene, har brukt de aller sterkeste ord om denne mann. Men livet det for nok så hardt med denne Nils Pettersen, så han sank dypt i grunnen. Det var kjent av alle. Han gikk i grunnen som menneske til bunns for en tid. Og da det sto i avisene at han var død, så stod det en og annen kommentar om det at det var sørgelig i grunnen, at sånne rike evner ikke fikk utfolde seg, som det hadde vært mulighet for, om hans liv hadde vært ført annerledes. Og mer visste man ikke. Et mislykket liv på en måte, det var hva de fleste trodde. Inntil det kom noe som en visste å fortelle, og som har stått på trykk flere ganger, så det må kunne gå an å fortelle det igjen. For det var nemlig en som kjente hans livs historie, og det begynte med en troende bestemor. Foreldreløse gutten bodde hos bestemor Nissen, som var en kristen kvinne, og som pleide å ta gutten med på møtene, og som elsket å synge efter den danske indremisjons sangbok, og som fremfor alle ting elsket to sanger. Det var en som vi visst nok ikke har, som begynner som en strøm av nåde. Og så sølvsnoren brister dog en gang. De elsket gamle bestemor, og de lærte han å synge. Og så døde jo bestemor, og det gikk mange år, og gutten som var blitt en mann lå på sykehuset. Så kommer der en og skal holde en andakt. Og så begynner de da å dele ut sangbøker, og de visste jo hvem det der var. Så det var en som nok så fryktsom kom og spurte om han ville ha en sangbok. Indremisjonens sangbok. De visste jo hvem han var. Men det hadde nok vært en før der. Sannhetens tolk og taler. Og han tok sangboken og sa, ja, du må tro jeg kjenner nok den, sa. Og så holdt han den opp og sa høyt, så var mange som hørte det, at alt det som står i de bøkene som de andre har skrevet sammen, det er bare skrot sammenlignet med det siste her. Det var overraskende. Men efter andakten så ble det ført en samtale, og det ble ført flere samtaler. Og da den dagen kom, da nysteppelsen skulle senkes ned i kirkegårdsmullen, så sto det en liten flokk av mennesker omkring graven, og så sang de ved graven til det litterære nye og det mislykkede mennesket. Den store forfatter og den usle stakkar, som det var mislykkede så far, fordi han hadde jo ligget under for alkohol og så videre, så sang de der ved denne graven som en strøm av nåde. Og de sang: sølvsnoren brister dog en gang, da blir tyst i denne sal, denne dal, men å, en morgen full av sang, jeg vogne skal i himlens sal, da skal jeg frelst fra synd og ved, ansikt til ansikt Jesus se. Venner, venner, når vi taler om åndens gjerning, så skal vi huske at vi som tror, vi kjemper i seierherrens armé. Han marken skal beholde. Er du han, kjære venn og tilhører? Hører du Jesus til? Vent ikke med å få den sak i orden. Kjære Herre Jesus, så vil vi takke deg da for ditt ord og ditt sannhetsbudskap. Hjelp oss til å fatte det, Herre. Hjelp oss til nå ikke å glemme det. Lær oss å ta det med hjem og tenke på det og leve ved det, så du kunne få velsigne oss. Amen.